η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα προσπαθούμε να υπολογίσουμε πόσα εκατομμύρια ευρώ κερδίζει το Ισραήλ από κάθε παιδί που σκοτώνει στη Γάζα. Και διαπιστώνουμε σύντομα ότι έχουμε χάσει το λογαριασμό. Υποπτευόμαστε ότι η λωρίδα της Γάζας δεν είναι εικόνα από το παρελθόν των συνοριακών συγκρούσεων, αλλά από το μέλλον της αστυνομικής καταστολής. Και φεύγουμε γι' αυτό για τις φαβέλες του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ρωτάμε για όλα αυτά και τη γνώμη του Μπομπ Ντίλαν και τον αφήνουμε να πετάει χώμα στον τάφο των εμπόρων όπλων.
Masters of war, you that build all the guns, you that build the death blades, you that build all the guns, you that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want you to know I can see through your masks. You've never done nothing but to build and destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a drug in my head. Then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won, you want me to believe. But I see through your eyes, I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You that fasten all the triggers for the others to fire, then you sit back and watch while the death count gets higher. You hide in your mansion while young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that could ever be hurled, the fear to bring children to this world, for threatening my baby unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins.
Δεν αξίζεις ούτε το αίμα που τρέχει στις φλέβες σου. Ελπίζω να πεθάνεις, και μάλιστα σύντομα. Και εγώ θα ακολουθήσω το φέρετρό σου και θα παρακολουθώ καθώς σε κατεβάζουν στο νεκροκρέβατό σου. Θα κάτσω πάνω από τον τάφο σου για να είμαι σίγουρος ότι έχεις πεθάνει. Γλυκές κουβέντες που ακούμε από τους Pearl Jam που διασκευάζουν τον Bob Dylan στο Masters of War. Κατάρες για τους εμπόρους όπλων ολόκληρου του πλανήτη. Το Masters of War θα γραφτεί το 1963 με αφορμή την περίφημη ομιλία του Eisenhower για το λεγόμενο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Και για αυτό το σύμπλεγμα θα μιλήσουμε σήμερα. Από τη σκοπιά όμως όχι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά του Ισραηλινού κράτους.
Using an advanced observation platform, which you can all see here, the target is positively identified.
έχουμε επιστρέψει στο 2009, αμέσως μετά την Ισραηλινή επιχείρηση Cast Lead. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες, τους οποίους καλό είναι να μην κατηγορούμε γιατί εκνευρίζεται το indie media, έχουν μόλις δολοφονήσει περίπου 1.500 Παλαιστίνιους. Και όπως πάντα, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι άμαχοι, γυναίκες και παιδιά. Η δική μας ιστορία όμως δεν εκτυλίσσεται στη Γάζα. Με τη βοήθεια του ντοκιμαντέρ The Lab έχουμε μεταφερθεί στη Γαλλία, σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις αμυντικών συστημάτων της Ευρώπης. Μία ευηδής νεαρά από το Ισραήλ παρουσιάζει σε εμπόρους όπλων και στρατηγούς τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα της Ισραηλινής πολεμικής βιομηχανίας. Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα όλων σχεδόν των Ισραηλινών πολιτών όπλων για την ποιότητα των προϊόντων τους? Μην ανησυχείτε, τα έχουμε δοκιμάσει σε ζωντανούς Παλαιστίνιους. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Ισραηλινός οικονομικός αναλυτής Σιρ Χέβερ, μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network.
These are companies that their motto. When they go to arms trade shows.
Το επιχειρηματικό μοντέλο των εταιριών ασφαλείας του Ισραήλ στηρίζεται στην κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Όταν παρουσιάζουν τα προϊόντα τους σε εκθέσεις οπλικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο, εξηγούν ότι έχουν δοκιμαστεί από τον Ισραηλινό στρατό σε αληθινούς ανθρώπους. Κάθε όπλο λοιπόν περνά πρώτα από τον Ισραηλινό στρατό που το δοκιμάζει στους Παλαιστίνιους και ύστερα μπορεί να πωληθεί.
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που παρουσιάζει κάθε Ισραηλινό περίπτερο στις εκθέσεις οπλικών συστημάτων είναι ότι δεν πουλά πλέον μεγάλα οπλικά συστήματα, αλλά κυρίως συστήματα ασφαλείας και εξοπλισμό για τον έλεγχο διαδηλώσεων και την καταστολή των κοινωνικών εξεγέρσεων. Και το ερώτημα είναι πώς έφτασε μια πολεμική μηχανή που μπορούσε να πολεμά όλα τα γειτονικά αραβικά κράτη ταυτόχρονα να πουλά δακρυγόνα για την ελληνική αστυνομία και πλαστικές σφαίρες στη Βραζιλία. Μια πολύ μεγάλη ιστορία μέσω της οποίας θα παρακολουθήσουμε και τη σύγχρονη ιστορία του Ισραηλινού κράτους. Ύστερα όμως από ένα μικρό διάλειμμα.
Last night, sweat on my head. I heard a voice inside, and that voice said, "What have you done all up to now? Where have you gone? Is all this how? You wanna live and you wanna die? And when it's over, and I ask you why, what will you answer? What will you say? Where will you go to at the end of May?" I'll start being nicer, a little bit wiser. Lover than a fighter, a romantic and cynical. Gentle than tough, little smoother than rough. More for the ladies, less for the boys. More for the baby, less for the toys. Less for the ladies, more for the boys. I got to get rid of some of the things I thought I never could get rid of. I got to get rid of some of the things I thought I never could get rid of. I got to get rid of some of the things I thought I never could get rid of. I got to get rid of some of the things I thought I never could get rid of. Pouring the snoring, the playing, the swaying, the running, the hunting, the smoking, the poking, the cheating, the beating, the cussing, the pleading, the tripping, the skipping, the masturbating, the being an asshole. Stop my playing and I stop my swaying and my whoring. Maybe also my snoring. Had enough cigarettes to last me through the days. Will stop the drugs and my change of ways. Need to find direction and a new girlfriend. One that makes me feel dizzy when I touch her hand. And when we kiss, I feel at home. Not like a hotel guest on a night and roll.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου παρακολουθούμε την ιστορία της πολεμικής βιομηχανίας του Ισραήλ, η οποία τυχαίνει να είναι παράλληλη με τη σύγχρονη ιστορία του ίδιου του κράτους του Ισραήλ. Και λέμε να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία από το 1967.
Καδίμα Τσάρ!
Μαΐου του 67, το Ισραήλ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του με την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση. Και δεν χρειαζόταν να είναι κανείς αναλυτής αμυντικών θεμάτων για να καταλάβει ότι αυτή η παρέλαση είχε κάτι περίεργο. Δεν υπήρχαν άρματα μάχης. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που θα το συνειδητοποιήσουν είναι και ο ηγέτης της Αιγύπτου. Και αμέσως σημαίνει συναγερμό. Το Ισραήλ, λέει, προετοιμάζει κάποια στρατιωτική επιχείρηση. Ο Νάσερ είχε απόλυτο δίκιο. Σχεδόν ένα μήνα αργότερα, στις 7 Μαΐου, ο Ισραηλινός στρατός ξεκινά τον λεγόμενο πόλεμο των 6 ημερών.
War in the Middle East. Israeli forces drive spearheads across the Sinai Peninsula, west to the Suez Canal, south to the entrance of the Gulf of Aqaba, breaking the blockade, capturing the west bank of the Jordan River and occupying the old city of Jerusalem.
Τα αμερικανικά επίκαιρα της εποχής περιγράφουν μια θεαματική όσο και δραματική επιχείρηση που ευνηδιάζει τους γείτονες του Ισραήλ. Υπό τις εντολές του μονόφθαλμου στρατηγού Μωσέ Νταγιάν, η Ισραηλινή αεροπορία εξαπολύει γενικευμένες επιδρομές στην Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Συρία, αλλά ακόμη και σε περιοχές του Ιράκ. Μέσα σε λίγες ώρες, το Ισραήλ έχει καταστρέψει 25 αεροπορικές βάσεις των αντιπάλων του και έχει διαλύσει ολοκληρωτικά τουλάχιστον 400 αεροσκάφη τους. Η ολοκληρωτική νίκη θα έρθει σε 6 μόλις ημέρες. Πρόκειται για μία από τις πλέον σύντομες και σαρωτικές νίκες στην παγκόσμια ιστορία του πολέμου. Μαζί όμως με τη σαρωτική νίκη του Ισραήλ προκύπτει και ένα μικρό προβληματάκι. Τα εξηγούσε και πάλι ο Ισραηλινός οικονομικός αναλυτής Σιρ Χέβερ.
There was a worry in Israel after the occupation of 1967. Because France, which was the biggest supplier of arms to Israel at the time, said they're going to embargo weapons sales to Israel.
Το Ισραήλ ανησύγησε μετά την κατοχή του 1967, καθώς η Γαλλία, που αποτελούσε το βασικό του προμηθευτή σε όπλα, απειλούσε ότι θα προχωρήσει σε εμπάργκο εάν το Ισραήλ δεν αποχωρούσε από τα εδάφη που είχε καταλάβει. Από εκείνη τη στιγμή είπαν ότι θα πρέπει να έχουν αυτονομία στην παραγωγή όπλων και να κατασκευάζουν τα δικά τους άρματα μάχης, τα δικά τους πυροβόλα όπλα και ούτω καθεξής. Αυτό που δεν γνώριζαν είναι ότι τελικά θα έβγαιναν κερδισμένοι από την κατοχή. 6 χρόνια μετά την κατοχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντικατέστησαν τη Γαλλία ως ο βασικότερος προμηθευτής οπλικών συστημάτων.
Η στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρει στο Ισραήλ τα όπλα που χρειάζεται. Και αυτό μετατρέπεται σε χωροφύλακα της Ουάσιγκτον για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Για την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία όμως, αυτή η σχέση παρουσιάζει και μερικά προβλήματα. Γιατί η Ουάσιγκτον μπορεί να μην είχε κανένα πρόβλημα να προσφέρει τα όπλα της στο Ισραήλ, είχε όμως πολλά προβλήματα όταν το Ισραήλ άρχισε να κατασκευάζει οπλικά συστήματα που ανταγωνίζονταν τα αμερικανικά.
There were some attempts by the Israeli military companies to compete with the US military companies, which were crushed in the bud very quickly, and that shows exactly the.
Υπήρξαν ορισμένες προσπάθειες από Ισραηλινές εταιρείες να ανταγωνιστούν την αμερικανική πολεμική βιομηχανία, αλλά αυτές ακυρώθηκαν από την πρώτη στιγμή. Αυτές είναι και περιπτώσεις όπου διακόπτεται η αμερικανική στήριξη προς το Ισραήλ. Όταν λόγου χάρη το Ισραήλ προσπαθούσε να πουλήσει στην Κίνα εξοπλισμό που περιέχει και αμερικανική τεχνολογία, ή όταν προσπαθούσε να ανταγωνιστεί κάποια αμερικανική εταιρεία στην κατασκευή μαχητικών αεροσκαφών, η συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ τερματιζόταν αυτόματα.
That's the end of US-Israeli alliance, right there.
Η αστική τάξη του Ισραήλ και οι βιομηχανοί όπλων στο Τελαβίβ θα αναγκαστούν να αποδεχθούν αυτή την πραγματικότητα. Στο εξής, τα οπλικά συστήματα που κατασκευάζουν είναι, όπως λέμε, συμπληρωματικά των Αμερικανικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγου χάρη, φτιάχνουν τα άρματα μάχης και τα F-16 και το Ισραήλ έρχεται να προσθέσει συστήματα πλοήγησης, νέους πυράβλους, καθρέφτες για την όπισθεν και ό,τι μπορεί να χρειάζεται ένας στρατός για να σπείρει το θάνατο. Η Ισραηλινή επιχειρηματικότητα όμως δεν κάμπτεται από τέτοια προβλήματα. Αν δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε όπλα που χτυπάνε την Αμερικανική αγορά, σκέφτηκαν, θα πουλάμε σε καθεστώτα που κανένας άλλος δεν θέλει ή δεν μπορεί να πουλήσει. Αυτά όμως θα τα πούμε σε λιγάκι. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου έχουμε αφήσει την πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ να προσδένεται στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και η μόνη εναλλακτική πραγματικής κερδοφορίας είναι πλέον να πουλάει όπλα στα πιο αυταρχικά καθεστώτα του πλανήτη. Εκεί που κανένας άλλος δεν θέλει να λασπώσει το όνομά του. Όπου υπήρχε δικτατορικό καθεστώς που σφαγίαζε τους πολίτες του ή πραγματοποιούσε επιθετικούς πολέμους στους γείτονές του, μπορούσε να ελπίζει στη στήριξη του Ισραήλ. Όπου υπήρχε διεθνές εμπάργκο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, το Ισραήλ ήταν εκεί για να τα σπάσει. Περίπου δηλαδή όπως έκαναν την ίδια περίοδο και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους Έλληνες εφοπλιστές. Τα λέει όμως καλύτερα και από μας ο Ισραηλινός αναλυτής Σιρ Χέβερ, μιλώντας στο The Real News Network.
Αν γυρίσουμε πίσω στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80, θα δούμε ότι το Ισραήλ πουλούσε όπλα στη Ροδεσία, η οποία είχε ένα καθεστώς όμοιο με αυτό του Απαρχάιτ. Στη Νότια Αφρική επίσης έσπαγε το εμπάργκο απροκάλυπτα. Πουλούσε επίσης όπλα στη Γουατεμάλα κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου και στη Χιλή επί δικτατορίας Πινοσέτ. Όλες οι χώρες που είχαν προβλήματα να αγοράσουν όπλα από τις μεγάλες εταιρείες μπορούσαν πάντα να στραφούν στο Ισραήλ.
Σε αυτό το παιχνίδι βέβαια το Ισραήλ δεν παίζει μόνο του. Πολλές φορές η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία ήταν απλώς μια βιτρίνα για τους Αμερικανούς εμπόρους όπλων. όταν το Κογκρέσο απαγόρευε την πώληση αμερικανικού οπλισμού σε δικτατορικά καθεστώτα, το Ισραήλ δρούσε σαν μεσάζοντας, εξασφαλίζοντας ότι ο οπλισμός θα έφτανε στον προορισμό του με λίγο μεγαλύτερη διαδρομή. Και ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν το περίφημο σκάνδαλο Ιράν-Κόντρα.
I did do it. I am not, as I said in my statement, at all ashamed of any of the things that I did.
Ο συνταγματάρχης Όλιβερ Νόρθ αναλαμβάνει την ευθύνη για ένα από τα σημαντικότερα σκάνδαλα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον εξόπλιζε τότε τα τάγματα θανάτου των Κόντρας που πολεμούσαν τους Σαντινίστα στην Νικαράγουα. Πού έβρισκαν τα χρήματα? Τα έπαιρναν από το Ιράν, στο οποίο πουλούσαν όπλα. Και επειδή δεν μπορούσαν να το κάνουν απευθείας, έφαζαν το Ισραήλ να πουλά το δικό του οπλισμό, τον οποίο στη συνέχεια η Αμερικανική Πολεμική Βιομηχανία αναλάμβανε να αντικαταστήσει. Κάθε αυτοκρατορία, βλέπετε, έχει μια ορντινάτσα για τις δύσκολες και βρώμικες δουλειές. Και στον σύντομο 20ο αιώνα, η καλύτερη ορντινάτσα των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν φυσικά το Ισραήλ. Μόνο που αυτά συνέβαιναν τότε και εμείς θέλουμε να μάθουμε τι συμβαίνει τώρα. Θέλουμε να δούμε αν το φετινό Μουντιάλ είχε κάποια σχέση με τη σφαγή στη Γάζα και αν η ελληνική αστυνομία θα μπορούσε να φρουρεί τους ελεύθερους πολιορκημένους των κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών. Θέλουμε να μιλήσουμε για το μέλλον χωρών της Μεσογείου που γράφεται αυτές τις ημέρες στη βομβαρδιζόμενη Γάζα. Όλα αυτά όμως ύστερα από το γνωστό μας διάλειμμα. Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου διηγούμαστε την ιστορία της πολεμικής βιομηχανίας του Ισραήλ, υποπτευόμενοι ότι παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη γενοκτονία των Παλαιστινίων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμηθήκαμε ότι από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τη δεκαετία του 90 δυσκολευόσουν να βρεις μια δικτατορία της προκοπής η οποία να μην εξοπλιζόταν από το Ισραήλ ή μέσω του Ισραήλ. Οι business θα ανθίσουν κυρίως στη δεκαετία του 80, όταν το 20% της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας συνδέεται με την πολεμική βιομηχανία. Τα χρόνια όμως περνούν και το Ισραήλ αντιμετωπίζει ένα μικρό προβληματάκι. Ξεχνά τι σημαίνει να δίνεις πραγματικές μάχες με πραγματικούς στρατούς. Το μόνο που ξέρει να κάνει πλέον ο Ισραηλινός στρατός είναι να εκτελεί ανήλικα παιδιά που πετάνε πέτρες ή σε περιόδους άκρα του ανθρωπισμού να τους πάει απλώς τα χέρια, όπως συνέβαινε επί πρωθυπουργίας Αριέλ Σαρόν. Το πρόβλημα είναι ότι αν αρχίζεις να ξεχνάς πώς πολεμάνε πραγματικούς πολέμους, αυτό αρχίζει να επηρεάζει κάποια στιγμή και την πολεμική σου βιομηχανία. Το Ισραήλ θα το καταλάβει αυτό το 2006, όταν αποφασίζει να πολεμήσει στο Λίβανο. Παρά το γεγονός ότι ο Ισραηλινός στρατός θα σκοτώσει περίπου 1.200 αμάχους, θα υποστεί μία από τις πλέον ταπεινωτικές ήττες στην ιστορία του. Μία μόνο οργάνωση, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, δεν του επιτρέπει να προχωρήσει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο. Οι Ισραηλινοί βομβαρδίζουν και πάλι νοσοκομεία και σχολεία, αλλά οι στρατηγοί τους αποτυγχάνουν σε όλους τους στόχους που έχουν θέσει. Οι έμποροι όπλων σε όλο τον κόσμο συνειδητοποιούν ότι αυτό που παρουσιαζόταν ως μία από τις ισχυρότερες πολεμικές μηχανές του πλανήτη ιτήθηκε όχι από έναν τακτικό στρατό, αλλά από μία οργάνωση. Και φυσικά, κανένας δεν θέλει να αγοράζει όπλα από μια ταπεινωμένη χώρα και από έναν ταπεινωμένο στρατό. Και τα προβλήματα έχουν μόλις ξεκινήσει για την πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ. Θα τα συζητήσουμε όμως ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Things in life are free. What you can give them to the birds and bees. I need money. That's what I want. Yeah. That's what I have. That's what I want. Oh. Lots of things are gonna kill you real. Only one thing gonna pay my bills, and that's money. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου παρακολουθούμε τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να ταπεινώνονται στον πόλεμο του Λιβάνου. Παρακολουθούμε επίσης την πολεμική βιομηχανία της χώρας να χάνει το κύρος που διέθετε μάλλον από κεκτημένη ταχύτητα προηγούμενων δεκαετιών. Και οι αποτυχίες πραγματικά δεν έχουν τέλος.
There's a very tense situation underway right now in the former Soviet Republic of Georgia.
Έχουμε φτάσει στο 2008 και η Γεωργία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία. Ο Γεωργιανός πρόεδρος, Μιχαήλ Σακασβίλη, έχει διαπράξει δύο από τα τραγικότερα λάθη της πολιτικής του καριέρας. Καταρχήν, είχε προσλάβει ως σύμβουλό του το δεξί χέρι του Γεωργάκη Παπανδρέου. και συνομιλητή της Αμερικανικής Πρεσβείας, τον κύριο Άλεξ Ρόντος. Κατά δεύτερον, είχε εναποθέσει τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων της Γεωργίας σε Ισραηλινές εταιρείες. Αφού με στηρίζει ο Γιωργάκης και το Ισραήλ πρέπει να σκέφτηκε ο Σακασφίλη, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να με σταματήσει. Και έτσι αποφάσισε να τα βάλει με τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας. Και ενώ ο συνεργάτης του Παπανδρέου έφευγε από κάποιο γεωργιανό παράθυρο, οι γεωργιανοί στρατιώτες έμεναν με τα ισραηλινά όπλα στα χέρια για να υποστούν το δικό τους Βατερλό. Τα εξηγούσε και πάλι ο Ισραηλινός οικονομικός αναλυτής Σιρ Χέβερ, μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network.
Now that we're watching what's happening in the Ukraine, it brings to mind what happened in Georgia in 2008, in which a failed Israeli general.
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ουκρανία, θυμάμαι τι είχε συμβεί στη Γεωργία το 2008. Ένας αποτυχημένος Ισραηλινός στρατηγός, ο Γκάλ Χίρτς, ο οποίος έφερε τραγικά αποτελέσματα στον πόλεμο του Λιβάνου, δημιούργησε τη δική του ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας για να πουλάει Ισραηλινά όπλα στη Γεωργία. Η κυβέρνηση, γνωρίζοντας το κύρος του Ισραηλινού στρατού, πίστεψε ότι με αυτό τον εξοπλισμό θα μπορούσε να σταματήσει το ρωσικό στρατό. Αλλά όλοι γνωρίζουμε τι ακολούθησε. Ιτήθηκαν αμέσως. Είναι προφανές ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει χάσει ολοκληρωτικά την ικανότητα για να πολεμήσει μεγάλους στρατούς. Οι δυνάμεις του Ισραήλ δεν έχουν εμπλακεί σε σύνταξη με συμβατικό στρατό εδώ και 40 χρόνια. Όλη τους η προσοχή στρέφεται στο να μάχονται και να καταστέλουν άμαχους πολίτες. Με σοσιαλιστή σύμβουλο και Ισραηλινά όπλα λοιπόν, ο Σακασβίλη κατάλαβε τι σημαίνει να χάνεις έναν πόλεμο πριν προλάβεις να τον ξεκινήσεις. Για την Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία όμως, ήταν μια στιγμή αποκάλυψης. Για σταθείτε, είπαν οι Ισραηλινοί κατασκευαστές όπλων, αφού το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε καλά είναι να αποκλείουμε τους Παλαιστίνιους και να τους εκτελούμε όταν δεν μπορούν να κουνηθούν, γιατί να μην πουλήσουμε αυτήν την τεχνογνωσία και στον υπόλοιπο πλανήτη. Και αυτό ακριβώς έκαναν. Ήταν μια απόφαση που είχε ληφθεί μερικά χρόνια νωρίτερα, αλλά πλέον γινόταν επιτακτική ανάγκη από τις συνεχείς ταπεινώσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.
What we see in the last decade or so, especially after September 11, is that Israel has kind of shifted.
Την τελευταία δεκαετία και κυρίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου, διαπιστώνουμε ότι το Ισραήλ άλλαξε επιλογές. Δεν αναζητούν πλέον χώρες που αντιμετωπίζουν εμπάργο για να τους πουλήσουν όπλα, όπως το περίφημο υποπολιβόλο Ούζι, το οποίο παρεμπιπτόντως δεν κατασκευάζεται πλέον στο Ισραήλ αλλά στην Κίνα. Το Ισραήλ ενδιαφέρεται να πουλά όπλα σε περιοχές του πλανήτη με τρομακτική οικονομική ανισότητα και ιδιαίτερη εχθρότητα του πληθυσμού προς το καθεστώς. Πουλάει δηλαδή όπλα στις κυβερνήσεις που θέλουν να καταστήλουν τις εναντίον τους εξεγέρσεις. Το Ισραήλ είναι πλέον η παγκόσμια πρωτεύουσα της εσωτερικής ασφάλειας. Πουλάνε κάμερες παρακολούθησης, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εξοπλισμό για τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Προκτεί για την τεχνολογία που χρειάζονται οι κυβερνήσεις για να ελέγχουν τους πολίτες τους.
Riot gear. That is the sort of technology that governments need in order to control their citizens.
Με αυτό το σκεπτικό, το Ισραήλ αρχίζει να πουλά δακρυγόνα στην ελληνική αστυνομία, μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις ειδικές δυνάμεις του Μπερλουσκόνη και ούτω καθεξής. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή κάθε αυταρχικό καθεστώς του πλανήτη για να θέσει υπό τον έλεγχό του κάθε αντίδραση από τους πολίτες του. Κανένας όμως δεν θα κάνει τόσο καλή χρήση αυτού του εξοπλισμού όσο η Βραζιλία. Ακούστε αυτό και εξηγούμαστε σε λίγο. A todo el mundo.
Eu chamo o mundo inteiro pra jogar, é pra mostrar que eu posso torcer, chorar, sorrir, gritar.
Το θορυβόδες αλλά κατά βάθος άνευρο τραγουδάκι που ακούτε όλη αυτή την ώρα ήταν η επίσημη επιλογή της Βραζιλίας για τη διοργάνωση του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Ένα κύπελο βαμμένο στο αίμα ανήλικων παιδιών στις φαβέλες των βραζιλιάνικων μεγαλοπόλεων. Οι ειδικές δυνάμεις της βραζιλιάνικης αστυνομίας αναλαμβάνουν να καταστήλουν την εγκληματικότητα που ευδοκιμεί εκεί που ζουν οι ξεχασμένοι του βραζιλιάνικου ονείρου. Και για να το κάνει η αστυνομία αλλά και ο στρατός της Βραζιλίας θα χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία που έχει συγκεντρώσει το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων.
For example, Brazil bought a lot of that technology in order to repress the favelas in preparation for the World Cup.
Η Βραζιλία χρησιμοποίησε Ισραηλινή τεχνολογία για να καταστήλει τις αντιδράσεις στις φαβέλες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Βλέπουμε την ίδια τάση στην Ινδία, κυρίως στο Κασμίρ και στα σύνορα με το Πακιστάν. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ανατολική Ευρώπη. Είδαμε όμως παρόμοιες κινήσεις με ακροδεξιές κυβερνήσεις όπως αυτή του Μπερλουσκόνη στην Ιταλία. Στην προσπάθειά του να σταματήσει τους ετούντες άσυλο από την Αφρική, ο Μπερλουσκόνη χρησιμοποιούσε τεχνολογία από το Ισραήλ, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μαζί με την τεχνολογία όμως, αγόραζε και την νομιμοποίηση που είχε το Ισραήλ σε τέτοιες ενέργειες. Έλεγε, αφού επιτρέπουν στο Ισραήλ να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς.
Η επιλογή λοιπόν της Βραζιλίας, της Ιταλίας ή της Ινδίας να αγοράσουν εξοπλισμό από το Ισραήλ κουβαλά μαζί της και ένα ιδεολογικό στίγμα. Αν θέλεις να ελέγξεις τον εσωτερικό εχθρό, τους ανθρώπους δηλαδή που κάνουν τη ζωή δύσκολη στις οικονομικές και πολιτικές ελίτ της χώρας σου, πρέπει να απευθυνθείς στους ειδικούς. Και σήμερα δεν υπάρχει κανένα κράτος που να μπορεί να ελέγξει καλύτερα τον τοπικό πληθυσμό σε σχέση με το Ισραήλ. Η Γάζα δεν είναι παρά μια τεράστια φαβέλα που τιμωρείται όχι μόνο για το χρώμα ή την εθνικότητα των κατοίκων της, αλλά και για την τάξη τους και κυρίως για τις πολιτικές τους επιλογές. Μετά τις μοναδικές δημοκρατικές εκλογές που έφεραν στην εξουσία τη Χαμάς, οι κάτοικοι της Γάζας τιμωρούνται παραδειγματικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ. Βομβαρδίζονται γιατί μεταξύ άλλων δεν αποδέχθηκαν μια κυβέρνηση που τους επιβλήθηκε και η οποία περιελάμβανε μεταξύ άλλων πρώην στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας και συνεργάτες των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του ίδιου του Ισραήλ. Κυρίως όμως οι κάτοικοι της Γάζας εξολοθρεύονται γιατί είναι Παλαιστίνοι, είναι δηλαδή το απόλυτο σύμβολο της αντίστασης απέναντι σε κάθε κατακτητή. Ίσως γιατί τελικά όλα καταλήγουν στο δίλημα που έθεσε ο Θουκυδίδης και αναπαρήγαγε ο Καστοριάδης. Η ελευθερία ή η ησυχία. Μια άποψη που φαίνεται να συμμερίζεται και ο εβραϊκής καταγωγής ακαδημαϊκός Νόρμαν Φίνκελστάιν όταν μιλά για τους λαούς που αντιστέκονται στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
In Nazi-occupied Europe, most of the populations made the choice to live under the Nazis.
Όταν οι Ναζί είχαν καταλάβει την Ευρώπη, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αποφάσισε να ζήσει υπό την ναζιστική κατοχή. Όλα αυτά περί γαλλικής αντίστασης λόγου χάρη είναι αστεία. Μόνο το 40% του πληθυσμού διάβαζε την εφημερίδα της αντίστασης και μόνο το 10% αντιστεκόταν. Οι περισσότεροι Γάλλοι σκέφτονταν όπως και εσείς. Έλεγαν μην αντιστέκεστε για να μείνουμε ζωντανοί. Σήμερα όμως ποιους θα τιμήσουμε, αυτούς που είπαν αφήστε μας να ζήσουμε ή αυτούς που είπαν ελάτε να αντισταθούμε.
With the United States to put the Arabs in their place and to keep them in their place.
Το Ισραήλ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει να βάλουν τους Άραβες στη θέση τους και να τους κρατήσουν εκεί. Πώς μπορώ να μην εκφράζω σεβασμό σε όσους αντιδρούν? Ξέρετε, κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου υπήρχε μια διάσημη γυναίκα. Την έλεγαν Πασιονάρια. Ήταν η Ντολόρες Ιμπαρούρη από τις Δημοκρατικές Δυνάμεις και είπε μια περίφημη φράση. καλύτερα να πεθάνεις στα πόδια σου παρά να ζεις και να σέρνεσαι στα γόνατα. Βέβαια, δεν θα σας πω εγώ τι να κάνετε με τη ζωή σας. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη ζωή. Αν θέλετε να ζείτε γονατιστή, θα το σεβαστώ. Πώς μου ζητάτε όμως να μη σέβομαι και αυτούς που λένε ότι προτιμούν να πεθάνουν όρθιοι?
But then how can I not respect those who say they rather die on their feet?
As she walked, she paid no attention to a footstep's direction reflecting on the soaring birds. The wings moved in forms like the Arabic words that she studied forever. Suddenly a bird dropped a feather to descend from heaven. She was age 11, like the feather she was also very thin. She ran a catch at every step in connection to the feather's motion. It was a blessing without expecting. She tripped and fell in a bushel of barbed wire in. She felt the stings and the pain burn like a fire in. A drop of blood fell from her thigh, soaked in the ground. She began to cry, not because of her bruises and cuts. She was trying to figure out where the feather was. The birds flogged in the rock, sat there and thought about the hope her drop of blood brought. She's a Palestinian, her blood sank to them, reminding the earth that one day soon it would be free again. She's a Palestinian, her blood sank to them, reminding the earth that one day soon it would be free again. Take a look in the mirror. They're doing us wrong, it can't get any clearer. They started this by moving into our homes as descendants of the former residents fight with stones against tanks and refugee camps. Let me shed light on the situation like a lamp in case you didn't know. Our fate is still pending. Israel was founded on ethnic cleansing, a transfer, as their leaders like to call it. That's a sanitized term for these alcoholics. They drunk on power like the degenerates who run Fox. We need to uprise and send these fools to detox. We need to show them the time that they stole from our clocks. All the hours on the land was taken by an Israeli man, and Israel was founded on taking our land.
Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σας και χαρά σας. My veins are blue and connected. Every single bone in my brain is electric.